Zelta graudi piedāvā Kaspars Markševits.
Melodijā es gribu domāt, ka jūs varējāt līdz patungot, ja nezinājāt vārdus no galvas, tas nekas, vismaz šim meldiņam līdz varējām izdungot pilnīgi.